20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Спокою нема у Харкові. Вранці невідомі демонтували пам'ятник воїнам ОУН УПА. В анонімному листі повідомляють, Дню чекіста присвячується.
Журналісти, які першому прибули на місце події, знайшли каміння з табличкою на честь воїнів ОУН УПА в ямі неподалік від місця, де воно знаходилось раніше.
Дерева проти супермаркету. У Дніпропетровську набирає обертів скандал довкола побудови торговельно-розважального центру на місці єдиного у великому районі скверу.
Коли з людей роблять біомасу, а її так і роблять, все залежить від людей, якщо дійде до акції громадянського неповиновення.
Мертва Геральдика. Дослідник з Луганська стверджує, що у гербі міста використані 9 зірок з вензеля Катерини ІІ. У Геральдиці число 9 – символ потойбічного світу.
Один з старішин зняв пиджак та показав герб Радянського Союзу. Оце найкращий герб, який я знаю, сказав він.
Сьогодні зранку у Харкові невідомі демонтували пам'ятник воїнам ОУН УПА. Його зникнення вранці помітили місцеві мешканці. У такий спосіб ті, хто скоїв це, відзначили сьогоднішній День чекіста, тобто української міліції. Про що вони повідомили у мас-медіа в анонімному листі, розповідає Олена Солодовникова.
Зараз на місці пам'ятного знаку воїнам ОУН УПА руїни. Сьогоднішній інцидент значно порушив зазвичай спокійну обстановку у молодіжному парку, де зазвичай дуже людно. Тепер тут чергує міліція. На місці пам'ятного знака вандали залишили чорний прапор з жовтою символікою. Журналісти, які першому прибули на місце події, знайшли каміння з табличкою на честь воїнів ОУН УПА в ямі неподалік від місця, де воно знаходилось раніше. Пам'ятний знак був присипаний землею. Вдень до харківської агенції «Медіапорт» надійшов анонімний лист з фотографіями демонтажу пам'ятника. У тексті листа зазначається, що акція в молодіжному парку проведена до Дня чекіста. Голова Харківської обласної організації Народного руху України Анатолій Семенченко заявив, що, на його думку, до знесення пам'ятника причетні Комуністична партія, Прогресивні соціалісти та Партія регіонів. Анатолій Семенченко обґрунтовує свою думку тим, що саме ці політичні партії найбільш активно виступали проти наявності монументу ОУН УПА в місті. Відповідні партії поки що не робили офіційних заяв з приводу причетності до нічних подій у молодіжному парку. Наприкінці листопада Тернопільська облрада закликала представника Комуністичної партії України в Харківській обласній Раді Леоніда Стрижка відкликати свій депутатський запит про знесення пам'ятного знака борцям за волю України. Однак 26 жовтня Харківська облрада підтримала депутатський запит Стрижка про ліквідацію на території Харкова пам'ятних знаків пособників гітлерівських окупантів. Мер Харкова Михайло Добкін був проінформований про ситуацію навколо демонтажу ще вранці, обіцяв у ній розібратися. Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес не поспішає називати ситуацію навколо пам'ятника воїнам ОУН УПА провокацію по відношенню до харківської влади.
Останнім часом дуже багато провокацій відбувається у місті, але треба бути дуже критичними в оцінках. Сьогодні є факт того, що відбулося. Але потрібно, звичайно, з цим розібратися, знайти людей, які причетні до цього, і тоді вже робити якісь висновки.
Представник спілки української молоді Роман Черемський повідомив, що члени спілки періодично чергували біля пам'ятника ОУН УПА протягом останніх кількох місяців. За його словами, провокації готувалися неодноразово, у тому числі до 7 листопада. Правоохоронці, що працюють на місці подій, вже зробили сліпок сліду, який залишила машина вандалів. Припускають, що це слід від трактору.
Зараз тут, у Харківському молодіжному парку, на місці, де 14 років поспіль стояв пам'ятник воїнам УПА, ведуть відновлювальні роботи. У міліції кажуть, що до вечора повернуть монумент на місце. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Мешканці одного з найпрестижніших мікрорайонів Дніпропетровська житлового масиву «Перемога» намагаються захистити від забудовників свою останню зелену зону. У невеличкому сквері, затисненому між будинками, планують спорудити черговий торговельно-розважальний центр. Люди вже обходили купу інстанцій і домоглися від профільної комісії міськради заборони займати цю територію. Однак хороше місце не дає спокою забудовникам. Вони разом з владою зібрали мешканців на громадські слухання, аби довести, що супермаркет матиме свої переваги. Юлія Рацибарська з Дніпропетровська розповідає.
Житловий масив «Перемога» у Дніпропетровську будувався у 70-80-ті роки. Він вважається мікрорайоном інтелігенції. Тут мешкають університетські викладачі, наукові співробітники, лікарі і депутати. За спорудження мікрорайону будівельники свого часу одержали державну премію. Багатоповерхівки, магазини, об'єкти соціальної сфери споруджувалися, як вимагали тодішні норми, з урахуванням повітряних потоків від Дніпра, освітленості, руху транспорту. Нинішні забудовники, кажуть місцеві мешканці, про це вже забули. Новий супермаркет, який планують поставити між будинками 17 і 19 на проспекті Героїв, закриє людям світло і повітря. І водночас здешевить їхнє житло, переконана учасниця громадських слухань, літня жінка пані Нонна.
Огромний супермаркет.
Величезний супермаркет закриє людям вікна і вітрові потоки. Навіщо нам потрібно вирубувати всі дерева? І навіщо така кількість магазинів? Їх вже стільки набудовано. Ми ж ними користуватися не можемо. На громадські слухання із забудовниками люди прийшли із плакатами на захист дерев. Дмитро, член ініціативної групи, розповів, що у мешканців свої плани щодо скверу. Вони вже зібрали кошти на нові саджанці та будматеріали для дитячого майданчика. Але якщо до них не прислухаються, не побояться вийти на акцію протесту. Коли із людей роблять біомасу, а це так є, все залежить від людей. Може дійти і до акції громадянської непокори. Між тим, забудовники переконують, що їхній об'єкт принесе тільки користь. 600 нових робочих місць, благоустрій територій, низку об'єктів сервісу. Григорій Гайворонський – представник фірми-забудовника. Що планується у цьому комплексі? Продуктовий супермаркет, побутова техніка, дитячий супермаркет. Буде організовано дитяче містечко. Ви знаєте, з яким задоволенням туди ітимуть наші діти. Люди ж кажуть, що усі ці зручності вони вже мають поряд у будинках навпроти. А от пожвавлення руху машин на дорозі всередині кварталу після спорудження торговельного центру їм не потрібне. Хвилюються за безпеку своїх дітей. Влада ж поки що не втручається. У міськраді підтверджують, що забудовники поки не мають дозволів на будівництво і ведуть тільки попередні консультації. Водночас кажуть і про те, що думка людей може бути не врахована. Депутати, коли ухвалюватимуть рішення, зобов'язані ознайомитись із протоколом громадських слухань, але не більше. За даними фахівців столичного інституту Дніпромісто, площа зелених насаджень у Дніпропетровську на третину менша, аніж потребує місто-мільйонник із розвинутою індустрією. Називають іще одну цифру. У місті практично вичерпані ресурси вільної від забудови землі. Її залишилося не більше 70 гектарів. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У 2007 році виповнюється 60 років від часу початку примусового виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Підляща, Холмщини, а також під час операції «Вісла». 28 квітня Оргкомітет з відзначення роковин ініціює оголосити Днем пам'яті за потерпілими від час примусового виселення. Чи не стане вшанування такої події регіональним і лише зауваженим у кількох областях Західної України? Галина Терещук продовжує тему.
28 квітня 1947 року шість дивізій війська польського розпочали виселення українців із західних терен українських етнічних земель. Ця операція отримала назву «Вісла», тривала до жовтня. На захід і північ Польщі депортували 150 тисяч українців. 4 тисячі з них пройшли через табори Явожно. Над людьми знущалися, чимало загинули, розповів Володимир Середа, чия родина була депортована з Польщі.
Витримали режиму, там були замучені і загинули. Декілька сотень українців. В тому числі і священники.
Депортація під час операції «Вісла» була другою. Перше виселення за вказівкою Москви провели у 1944-46 роках. Це була добровільно-примусова депортація майже півмільйона українців з Польщі в Україну у розвалені будинки без грошей і майна. Українську етнічну територію у Польщі після операції «Вісла» по суті ліквідували. У 1990 році польський Сейм засудив операцію «Вісла», але так і не дав політичної і правової оцінки події. У Львові створений Оргкомітет з відзначення 60-річчя від часу проведення депортації, яке вшановуватимуть у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській областях. Виглядає на те, що загальнодержавного звучання ця сумна дата так і не матиме. Володимир Середа з цього приводу зауважив.
Жертви депортаційної акції «Вісла» не отримали ніякої компенсації сатисфакції за моральні і матеріальні збитки.
Посадовці обласної адміністрації і ради заявляють, що на вшанування річниці операції «Вісла» потрібно щонайменше 500 тисяч гривень. Однак наразі невідомо, на що саме вони скерують ці гроші. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Луганщина, як виявилося, є неблагополучним у геральдичному сенсі регіоном. Таких неочікуваних висновків дійшов після багаторічних розвідок член Української геральдичної спілки художник Андрій Закурецький. Розповідає докладніше наш кореспондент у Луганську Ярослав Грибенюк.
Більшість гербів Луганської області не відповідають законам цієї давньої та шляхетної науки. Так вважає Андрій Закарецький, фахівець з архітектури. Захоплення почалося ще за радянських часів, коли Андрій Закарецький працював в архіві Ленінграду. Там він знайшов автентичний проєкт герба міста Луганська. Пану Закарецькому вдалося відновити старий герб, який був урочисто затверджений міськрадою. Але наразі геральдіст по-іншому оцінює власну працю. Жахлива ситуація з нашим гербом Луганська. У ньому закладено мертвий символ – герб Катеринославської губернії. Сам герб створили вже після смерті Катерини ІІ. Її вензель було поміщено серед 9 зірок. У геральдиці число 9 – символ потойбічного світу. Ці речі потрібно виправляти. Але ще більше вражають геральдіста герби Луганщини, розроблені аматорами-краєзнавцями, без урахування законів древньої науки. Цих гербів на мешканців шахтарського краю дивляться атрибути радянського минулого – шестерні, молоти та інше пролетарське знаряддя. На деяких витворах, щоправда, крокують козаки, поцуплені з ілюстрації дошкільного підручника з історії. Геральдіст ходив по владних кабінетах і вказував на недоліки існуючих гербів. І отримував відповіді – ваше побажання враховане. А у місті Антрактид, де Закарецький розробляв герб на замовлення міської ради. Його проект відкинули місцеві старішини. Вони там угледіли незрозумілі абстракції. Річ у тім, що у гербі був використаний знак, розроблений саме для ознаки антрациту. Чорний квадрат, огорнутий сріблястим сяйвом, каже Закорецький.
Що
ви нам малюєте якісь абстракції, казали вони. Навіщо нам цей квадрат Малевича? Усе закінчилося тим, що один старішин зняв піджак та показав герб Радянського Союзу. Оце найкращий герб, який я знаю, сказав він. А після цієї розмови міський голова сказав, що хотів би бачити на цьому гербі панораму міста.
На гербі панораму міста.
Попри труднощі, Андрій Закорецький не відкидає думки про покращення гербів у регіоні. Герб, на думку художника, об'єкт з високою енергетикою, яка суттєво впливає на долю її власника. Наразі він викладає курс геральдики у Луганському інституті культури та мистецтв, готуючи нових луганських геральдистів. Ярослав Грибенюк для Радіо Свобода, Луганська.
Для українців Пушкін свій, а Міцкевич ні. Подібні думки поширені в інтелектуальному середовищі. А чи так це насправді? І яким є український Міцкевич? Розповідь про Адама Міцкевича і український вимір його творчості слухайте в радіожурналі «Країна інкогніта» у середу о 20:45 і у неділю о 21:45 та о 22:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Тонка вода, фортеця Арабат, Сиваш, Ідженичі і кремний Амазонок. Так українська поетеса Світлана Василенко пише про місто Генічеськ. Давні греки називали Генічеськ містом трьох морів, оскільки його омивають Азовське і Чорне моря, а також озеро Сиваш. Історія пов'язує ці місця з легендарними амазонками, кочовими воїнами, скіфами і давніми греками, які переважно займалися торгівлею та ювелірними справами. Про сучасний Генічеськ розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Розташування Генічеська у місці єднання трьох морів визначило його історичну долю – бути портом, торговельним центром і місцем проживання представників різних народів. У наш час Генічеськ сподівається стати ще й туристичним та мистецьким центром не лише Херсонщини, а й усього півдня України. І для цього об'єднали зусилля місцева влада та інтелігенція. Історик Світлана Рудникова розповідає.
Здавна Генічеськ, як би мовити, називають маленькою Одесою. Дивний краєвид відкривається в території готелю «Азов». Праворуч там вирують хвилі Азовського моря. Як на долоні акваторія Генічеського морського порту, який здавна був серцем міста Сивий Сиваш, який з'єднаний протокою Тонкою, через яку прокладено унікальний залізний міст, завезений німцями під час Великої вітчизняної війни для прокладення шляхів на Крим через Арабатську стрілку.
Давно закінчилась війна, а міст і досі слугує Генічеську і став частиною живої історії міста. Ще один унікальний історичний об'єкт – краєзнавчий музей, про який Пані Рудникова розповідає.
Для такого містечка, як Генічиськ невеликого, це унікальний музей. Тому що унікальні експонати – грецькі амфори, ядра кримсько-турецької війни, експозиції «Рибальський куточок», який показує от життя рибалок у місті 150 років тому.
На основі краєзнавчого музею мешканці Генічиська створюють центр туризму і культури, в якому можна і живу історію побачити, і сучасне мистецтво цього краю густо, багатобарвно замішане на традиціях народів, котрі здавна цю землю заселяли. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Сьогодні з вами я, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Наша програма знову побудована не зовсім звичайно. Мій колега Максим Стріха, автор ряду книг поетичних перекладів із західноєвропейських мов та теоретичних розвідок з історії українського перекладацтва, виступає як експерт у нашій розповіді. А мова піде, образно кажучи, про те, що у гомоні київських бульварів і кав'ярень чутно відлуння не лише Петербургу, а й Варшави.
Один із відомих сьогоднішніх українських інтелектуалів, окреслюючи місце нашої літератури поміж сусідів, якось мовив: «Проблема в тому, що Пушкін наш, а Міцкевич – ні». Формально він був правий, бо ж кількамісячне перебування Міцкевича в Україні 1825 року було зумовлене засланням. Проте сенети Міцкевича починають перекладати українською ще за його життя. Його написане на еміграції, сповнена віри в містичну месіанську місію Польщі, книга польського народу і польського пілігримства, стає взірцем для книги буття українського народу, написаного Миколою Костомаровим, головного ідеологічного документу Кирила Мефодіївців. Саме Міцкевич вважав за потрібне передати до Парижу Шевченко рукопис своєї поеми «Кавказ». До постаті Міцкевича раз у раз повертався Іван Франко. Врешті-решт, переклад архітвору Міцкевича, великої епічної поеми «Пан Тадеуш», який здійснив був ще всередині 1920-х Максим Рильський, одноголосно визнаний фахівцями за найкращу інтерпретацію поеми іншою мовою. Тому наша розмова сьогодні про українського Міцкевича.
І я передаю слово нашому колезі Віталію Пономарьову.
Адам Бернард Міцкевич народився 24 грудня 1798 року на хуторі Заосся неподалік міста Новогрудка. Нині ці землі входять до складу Білорусі, а за життя Міцкевича там ще була живою пам'ять про їхню приналежність до Великого князівства Литовського. Поет вважав своєю батьківщиною Литву і саме зі згадки про неї розпочав свою поему «Пан Тадеуш».
О краю мій, Литво, ти на здоров'я схожа, яка ти дорога, лиш той збагнути може, хто втратив раз тебе. Як видиво живе, тебе малюю я, бо туга серце рве.
17 років Міцкевич поступив до Віленського університету і там вивчав класичну філологію. В університеті він став одним із співзасновників таємних товариств філоматів, тобто любителів наук, та філориців, любителів доброчесності. Обидва товариства були пов'язані з польським національним рухом. Міцкевич почав писати вірші ще студентом, і серед його ранніх творів були «Пісня філоретів», «Ода до молодості», «Гражина», «Дзяди». Свою першу збірку віршів під назвою «Балади і романси» поет видав 1822 року у Вільні. А вже наступного року Міцкевич, який тоді вчителював у місті Ковні, нині Каунас, був заарештований у справі товариств філоматів та філаретів. Через півроку російська влада приписала йому виїхати, цитата, «до віддалених від Польщі губерній».
До цього можна додати, що батько Міцкевича колись воював за свободу республіканської Польщі під проводом генерала Костюшка. Не дивно, що 1812 року підлітком майбутній поет із захватом зустрічав прихід Наполеона, котрий, як вірила шляхта, відродить вільну і велику Польщу. Але імператор-визволитель із Наполеона Бонапарта не вийшов. Може тому, що у ці роки він уже розстався з ідеями свободи, рівності і братерства.
У Петербург поет прибув у день катастрофічної повені 7 листопада 1824 року і побачив у тому знамення. Цитадель величної імперії гнобительки так само не вічна. Невдовзі місцем заслання була визначена Одеса, куди поет рушив через Чернігів, Київ та Єлисаветград. Одеське заслання важко було назвати суворим. Тут Міцкевич стає завсідником салонів і закохується в Кароліну Собанську, дочку відомого своїм ексцентризмом графа Вацлава Ржевузького, який встиг побувати й арабським еміром, і козацьким отаманом, і пам'ять про неймовірні пригоди, якого досі живе в народній пісні «Ой, поїхав Ревуха та по морю гуляти». Пані Кароліна була воістину яскравою жінкою. Саме їй присвячено ліричний шедевр Міцкевича «Сумнів» з його невідступним рефреном «Чи то ще дружба, чи то вже кохання». Саме з Кароліною та її чоловіком поет здійснив улітку восени 25-го року подорож до Криму, творчим наслідком з якої став знаменитий цикл сонетів. Але й в першому з цих сонетів «Степ Аккерманський» звучить невідступна туга за батьківщиною.
Пождім, як тихо все, я чую журавлів, а їх ключа не вздрів бачніший з соколів. Я чую, як в траві метелик колихнеться, як гадина слизька до зілля доторкнеться. В тиші сій слухаю так пильно, занімів, що з родини б чув гук, ніхто не откликнеться.
Цей дещо архаїчний за мовою, але досконалий з погляду форми і відтворення змісту український переклад був надрукований у першому числі «Вєстника Європи» за 1830 рік. Отже, за 10 років до появи першого Шевченкового кобзаря. Наприкінці жовтня 25-го року Міцкевич змушений виїхати до Москви. Влада побоюється, що він справляє поганий вплив на одеську громаду поляків. У першопрестольній гнітить атмосфера, що запанувала після поразки повстання декабристів і страти його провідників, які були особистими друзями поета. Але саме тут Міцкевич знайомиться з Олександром Пушкіним. Дружні розмови в цьому слов'янському гуртку точаться виключно французькою. Взаємин двох великих національних поетів тоді були приязні. Але за одним стояла імперська Росія, за другим – пригноблена Польща. Тому після поразки польського повстання 1831 року перший напише сумновідому інвективу клєвітникам Росії, в якій безапеляційно вигукне.
«Хто устоїт в неравном спорі, кичливий лях іль вірний рос, славянські іль ручьи зальються в русском морі, а ноль іссякнет, вот вопрос».
Натомість другий, описуючи оспіваний його колишнім другом пам'ятник Петрові Першому в Петербурзі, замислиться над іншим питанням. А якщо кіні з вершником таки полетять у страшну безодню, і сонце вольності засяє вдалині, що станеться тоді з каскадом тиранії? А ще за півтора десятиліття Шевченко, заочно долучившись у поемі «Сон» до їхнього діалогу, у своєму баченні величного, але страхітливого пам'ятника на березі Неви рішуче стане на бік поляка. Проти росіянина.
От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб, у свит не свиті і без шапки. Якимсь листом голова повита, кінь басує, отот річку, отот перескочить. А він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю, що на скелі наковано. Первому вторая таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той первий, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову-сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися. А що взяли на той світ з собою? тяжко, тяжко мені стало. Так, мов, я читаю історію України. Стою, замираю.
Згодом Шевченко намагатиметься і перекладати Міцкевича українською мовою, але за свідченням Олександра Афанасьєва Чужбинського, самі знищить ці переклади, незадоволений з їхньої якості.
У березні 1829 року Міцкевич виїхав у подорож до Західної Європи. Він відвідав Німеччину, Італію, Швейцарію, зустрічався з Гете та Шлегелем, слухав лекції Гегеля. З початком повстання у Варшаві у листопаді 1830 року поет за фальшивим паспортом повернувся до Російської імперії, щоб приєднатися до повстанців. А після захоплення Варшави російською армією під командуванням фельдмаршала Паскевича Еріванського та розгрому повстання Міцкевич назавжди залишив батьківщину. Російська влада вдалася до арештів активних учасників повстання та заслання їх до Сибіру. Маєтності повстанців, їхніх родичів і навіть друзів були конфісковані. Так родина Міцкевичів втратила свій хутір Заосся. Петербурзький уряд закрив польські університети у Варшаві та Вільні, ліцей у Кременці, польські школи, наукові товариства та бібліотеки. Міцкевич оселився у Парижі, який став центром польської еміграції. Він викладав латинську літературу у Лазанській академії та слов'янську літературу у Колеж де Франс у Парижі.
Отже, польське громадське, літературне і інтелектуальне життя переміщується за кордон. Нова хвиля польської еміграції стає важливим чинником європейського життя, у тому числі і українського. Як ти вже казав, Максиме, саме у Парижі 1832 року була написана і видана друком Міцкевичева «Книга народу польського і пілігримства польського», яку знайомі поляки привезли до Києва Миколі Костомарову, ясна річ, нелегально. Відтак, книга «Буття українського народу», програмний маніфест Кирила Мефодіївського братства, був написаний Костомаровим під очевидним впливом Міцкевича, передусім поєднання християнської та національної ідей. Але, звісно, не можна вважати книгу «Буття» простим переспівом своєї попередниці. Тут, ясна річ, обстоювалися українські національні інтереси, та й 15 років минуло, час уже був інший.
Останні роки поетового життя загалом нещасливі. Вони сповнені ностальгії, розчарувань, рутинної журналістської праці, викладання на кафедрах різних університетів, потрібно якось забезпечувати родину, тим більше, що дружина тяжко хворіє. Чергові надії будуть початок Кримської війни. Здається, монстра Миколаївської Росії буде ось-ось подолано спільними зусиллями європейських держав. І лідер мігрантів, старий князь Чарторийський, замислює завдати ненависній імперії ще одного удару з півдня. Організатором цього удару мав стати Міхал Чайковський, один з чільних поетів польської української школи, автор знаменитого «Вернигори», оспівувач старої козаччини. Прибувши до Стамбула і прийнявши іслам, він під іменем Садик Паши намагається згуртувати під своїми прапорами залишки запорожців, які не переселилися до Росії після знесення 1828 року за Дунайської Січі. І ось до цього козацького табору, забувши про поважний уже вік, спішить Міцкевич. Старшина в жупанах зустрічає його хлібом сіллю. Поет виголошує до козаків промову, де називає їх своїми запорозькими українськими братами. В листі до Чарторийського він із захватом описує цей табір, де лунають старі козацькі пісні і над яким майорить малиновий прапор Дорошенка з хрестом і півмісяцем. Але переможний похід в Україну не відбувся. Пошесть з холери поклала Міцкевича в могилу 26 листопада 1855 року. Його тіло перевезли до Парижу, а через 40 років перепоховали у Вавельських підземеллях у Кракові. Міцкевича почали перекладати українською ще за поетового життя Петро Гулак-Артемовський і Левко Боровиковський. Згодом це робили Панько Куліш, Михайло Старицький, Іван Франко, Леся Українка, Микола Зеров. Найвідоміші твори поета, зокрема любовні сонети, кримські сонети Валенрода, Тадеуші, фрагменти з Дзядів, Поминок, конгеніально відтворив Максим Рильський, син правобережного польського шляхтича Тадея Рильського, який разом із Володимиром Антоновичем зробив наприкінці 1850-х свідомий вибір на користь українства.
Максиме, до сказаного тобою додам, що Адаму Міцкевичу вистачило нетривалого часу перебування на теренах України, щоб чимало зрозуміти в українській душі і назвати українців найпоетичнішим і наймузичнішим серед усіх слов'янських народів.
І тому, Сергію, ознакою нормальності українського суспільства, яке нарешті звільниться від постколоніальних комплексів, помріємо і про таке. Стане те, коли Міцкевич сприйматиметься як наш. Адже своїм життям, своєю настановою щодо України і українців, своїм місцем в нашій літературі, він заслужив це ані трохи не менше, ніж Пушкін. І коли кожен освічений українець зможе при нагоді процитувати бодай пару його рядків у перекладі російського і в польському оригіналі.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Приходом осені, надто ж зими, в Україні триває перманентне перечуття епідемії вірусних захворювань. Медики переконують, що єдиний порятунок від тривалих лікарняних – щеплення. Чи насправді це так? І наскільки щеплення, надто ж в ранньому віці, убезпечують від хвороб і чи така вже вакцинація безпечна? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.